सिंगापुर कलशी पुरतासो मनासिक दहस्तासो ए दहजवा दिवात भरा स्तूल दासुल और दहज दहकामा तुम फारस्वी सदगुर लाला याद वही कवित्रि कुम हावा कुम पशान दिया दूरुस्ता शोकलारा मुस्ता सुलारा और अशक्त दिखरा या सख्त या दूर के एकाद जाहिलियत या रसम कुरान मिठावई आदत दारब दाव चे हज व तुरश नगई वद जमरे सरोगरेगन आव बखुल उपलारा नुबे फखर कुल चावे जमा प्लार दुम्र सजु चावे अजुम्र बहादुर दहज नफस दे दखुलु निकुलु प्लारानु तारिक नकुल चावे اللهم إنا أبي كان عظيم القربى عظيم الجتنا كثير المال يا الله أزمى دوالي جرى غدخي مبا أغدغتي كاسير يرمال نما تنداه أنت مالاك بدهج نفس بيد أطلار نبغير بالسوق ميادون للا لا ياتروني بلو سد جاهلیت رسمنا مٹاو سل جاهلیت کے حد تسویت اسلارا نیا دولتا تسو تی خذکر اللہ اللہ را یاد تی ادفلارا منی کلو دفخر خبر مکرائی اور آغید جاہلیت کارنامی مذکر کوئی تایات کی تصویر کی داخل جمہور دے یو مانا دا آیات علماء دا سے مکڑلا ایدا معصوم تا معصوم والی کے مور اپلار یادئی سچی مور تا علمور دا سکر لار دا علمور دا والا نو علمور معصوم چیو مطاب مور اپلار یادئی اوش علیشو ہے فذکر اللہ تذکرکم آباکم یادئی اللہ پشان دیا دو نشتا شو خلوم پلارو میں دولرا چکلم آشمان وئی کلم آشمان وئی مطاب پلارو مور یادو اوستا سے اللہ آیاتا یا آیات یا درین مقصد علماء دا تم ذکر کرے شریفان خلق دمور پلار تعظیم کئی اور سو کچھ نمور پلار بھی عزتی کئی ندے داغی دفاع کئی آداغی بچاو کئی ندلوئی راشد اللہ تعظیم کا عزور کر اللہ دا وحدانیت و دین نقصان کئی ناغد دی دین دا نقصان نوشارا فذکر اللہ آیات کئی اللہ کا ذکر کماغاکم پشان دیا دو نستا سکلارا نستا سنرا او اشد ذکرا او اشد ذکرا یا تخویا دونو کی اگر اتا نمور اپلا کی سکنا فرمانیو کی تو سمرا اسکی تمرا اللہ دو دن پارم کزرک غیرت راولا تا اللہ دو دن پارا اسشا وہ تقسیم دخل کو کوئی امن اور سازان و خیر مطابق کا حج نہ پس بعض سڑے بس کچھ دنیا پرش آج ایک بس دنیا ہو تو اگر ہم سرواجی سے وہ سن جاؤں گے جو اندے اللہ نے ان کو بتا جائے اگر تو برا برا ہے امر بھی ہوتے ہیں برا برا سجا بول اے بس سے ایسے بلنگ بھی کر رہے ہیں بس سے پرواہ دے رہا ہے نبائی سے حج کی بلنگ بھی نہ ہوا ہے چکے یا تم رشت ہے بس سے جاسی بھی کر رہے ہیں سوک تک کلا رہے ہیں موٹے رو رہا ہے اور بلکل خیرت قبر ہیر ہے یہ دنیا سوال سے ناروا ہے چھ حلال دنیا کی ہوا ہے خورتش دنیا مقوار وائے اللہ حلال دنیا مقوار خو زما د ژوند کوم مقصد قبر او آخرت ته مخه وا دي چې ورته شو دنیا غواړي فمن الناس جنید خلقنا مَن يَقُولُ يَا وَسُودِ شَغِوَائِ رَبَّنَا اِرْزَمُ غَرَبَا آتِ نَارَا كِ مُوتَا سِدْ دُنْيَا پَ دُنْيَا كِ پَ دُنْيَا تِرَا كِسِ دُنْيَا مُو بِحْتَرَشِ اَخِرَتِ بِلْكُ الْحِرِ تَعْوَدُ زِبْرْ تَدَرْ لَمْ فَقْلَنْ تَيْ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَا نبی دزیر تارت آخرت کسی سا امرقا ذکر دکتا توجو خیال کخلا آخرت نرازی لدجون مقصدی جود دنیا دا جون آجدی پنگلی و جیدا دنیا اولائی و موکر و اسواب دی تش دنیا غاری آخرت بلکل حرکل وما لہو فی الآخرت من خلا نبی دزتارا و اخیرت کی من خلاق صبرها حدیث رو توجو قیدا عبادت دید پارا ویچ اللہ بداوش و عباد خلق عبادت دید پارا کئی دنیا سے شیف و محق کرے تو چیستانیت پکی گر بڑھتے او یو دو بطو پلا تبدیل کی لے گلے نو سکمی نتنی شلی لو لے گلے لو جا اذوی سنیو فرزو کو مت دې پاس په خبره کې دې ته خبره ده چې دې لپاره یو دې چې سنیو فرزو دا هغه نه پاس په خبره ده دا الله رضا او مقصد مشه ده یو موږ ته بل عبادت کې دې ته خبره ده او ستاسو ته دنیا مقصد ده نو مقصد چې کله غوړ د نجا او انما الاعمال بالنيات فیو من کی چې ستا کوم نیت ته نو بچا شو د جوړې کوي دې عبارت د قران غل یا سن راغلی وګړي تاسو یا تر کی دوار د سورې نساء سوچ د تشي دنیا غم فکر کوي وګړي پیو وقار کی سورې نساء آیات غوری او سلسلو دیشم انجم اپارکی سورہ نسا آیات او سلسلو دیشم من کان یرید ثواب الدنیا اراسو چیرا دزرد بدلید دنیا اتش دنیا بدلید مقصد ارادگا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ندى الله سرد بدلید دنیا دا خیرتی سوال بیتو غواری جو ندا سی کم نظری او کم سوچی استعمالی چی تشت فانی دنیا ارا دنری وکان الله سمیعا بشیرا او دی اللہ اولی دن کے بشیرہ اولی دن کے اگر سورہ بن اسرائیل کی نسم افارکی آیات مبارک و بریداری اتنلسم نمبر چدچاد تشی دنیا نیتے آخیرتی چلتا پزراؤ سوچ کن کی دینا ندائی بارکی ربی کریم سوئی اتن لکم آتو گوئی سورت الاسراء من کان یرید العاجلتا ہر اصوب چیرا تزرید دنیا بس داوت جن مقصد دا پانی و منگر دنیا را اجلنا لہو سیہا تلوار سر بور کو اغلر سیہا پدی دنیا کی ما همرا نشاو چیز مند خوشی دیکھو بطو دے دنیا غاری او ملائی با عمر چسمر من تقدیر کی لکنے او غاری او بیتول او ملائی بچاتا لمن مریدو آغا چاکا چمند ارادو لہو ثم جاننا لہو جہنما یا بوگر دل 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 پار جہنم زکا دا منافق دے تش دنیا تو مخکڑے تارے آکار دے پامالو کی تش دنیا مقصد دے اُدھا کر دے دے پار جہنم یسلاہا وردن نبشی جہنم تا مغنوماً تتا پتر دویشوی مدحورا او دی برت دشوی سرہ حود گرل کی سوکتشی دنیا رات لری آدن کل خیرت شاعت غرزو لے سرہ حود دل اسم پارک رائی آیات گرل داری کل اسم نمبر من کان یرید الحیات الدنیا ہر سوچ رات لری دشوند دنیا نیک ملون کئی منزنا روجی روٹ دن تارون کئی و مقصد پدی کی دنیا وزین تحاود دی دنیا دزید زینت نوفی لہم اعمالہم قرب و قدیتا آہا بدلی دبید عملنو فیہا پدی دنیا کے وہم و جی فیہا دی دنیا بارکے لا يبخشون في سرستم بون قلشي ولائك الذين دغر يا كار منافقا شرطشت دنيا فكر يا وخيرت بالكل خير ليس لهم في الآخرة إلا النار نبي في وطارة آخرت مگر غور بي وحبت وما صنعوا فيها او برباد بي غلي كبلنا چکری گئی سی ہاتھ دی دنیا کی وباطل ما کانوا یعملون او باطل گئی ہر چیزی تم عمل کئی ورا وحد تما سنعو وباطل ما کانوا یعملون دا تاکید دا حضرت طلبا او بعض علماء تاکید سولائی دا تاکید نا یہ قول خدا نے چلا وباطل ما کانوا یعملون بحبت و ما سنعو کی ہا تاکید دے خوش اتنی مانا با خدا جو علماء ہوئی تا تاکید نہ تاسی سولا فکار دار جلا دے میں جملہ پہ یہ انگلی مانا و تفسیر مشتمل ہے جدا علماء ہوئی دا دوار جملی علت ما قبل ليس لهم في الآخرة إلا النار توجبها ليس لهم في الآخرة إلا النار تيد فار بني فاخرتك مگر اور بي قل ويحبوك أعمالهم عمل تباهي نش عمل تباهي نبغر دور نبغ الشيني لو عمل حيثره وعدم ترتب الثواب عليها لبطلانها عمل نیکی خدای ثواب مرتب نشو زتا عمل باطل فباطل عمل ترتب ثواب نرازی تو شریفا لکھنا عمل سوک دی جو ممانا پوشتو تادوار جملی علت ما قبل لے درمور سورہ شورا سورہ شورا من وشتم اپار کے راضی چرچا صرف غم و فکر دو دنیا لے دائی بار کے ربی کریم سوئے سورہ شورا من وشتم اپار کے راضی شلم نمبر آیات ہو رہے من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثه ہرا سوک چرا دگری دا فصل دا خیرت طولت وجود خبر او دا خیرت جرور دا او دشون مقصد را پمخکڑے نزد لہو فی حرسی ہی زیادوال براول دلر پدی فصل دزکی اللہ ازما مدد و نصرت بور سرائی زکدیش مصر پارا پیدا کرے تو مقصد بھی لگی آرے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ فَسَادَ الدُّنْيَا نُعْتِهِ مِنْهَا وَرْبَ تُدْلَرَدْ لِنَا سُمْرَجِ وَتَقْدُورِ كِلِي كَلِي قَدِي شْبَارَ دْهِرَسْ كَيْ وَيَوْفِ سَبَ سِوَانْ كِي وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيب نَبَيْدُ تَبَاخِرَتْ كِسِي سَابْرَقَا زکت دے حمد سوچ و فکر صرف دلی فانی دنیا بارکی ہے فمن الناس اللہ اذن خلق رمنا وصول دی اقول چوائی ربنا ایزم ربا آتنا فی الدنیا راکی منتق دنیا کی فت دنیا را جنب بہتر کی اخیرت رحیر ہے وما له في الآخرة من خلق من خلاق نبيل جيل پار پاخرة سبرقا ومنهم زمد جيل منا رسول دي يقول چوائي ربنا ايزم ربا آتنا راكي منتف الدنيا بدنيا كي حسنة حسن را لراكي او پاخرة حسن راكي وقنا عذاب النار بچو ساتھی مندا عذاب اورنا بعض علماء دا حسنی دیلے کی اویا بانا جائے در جامع آیات تے تو دنیا دا اخیرت یا خیر دا دین اپا دے دیتا جوامع الکلم ہوئے اید اللہ دا حدیث باغ دعا قہوا چاہیتا دے جواب الکلم کی الفاظ مختصر دی اور جو پوری دنیا مقصد پکے پروتے تو گرہ ظلمان آگانی داغی نوارے دنیا کے حسن ستوئی عافیت توئی روح رحمت بدن دے روح دے بچی روح دے راکی پہ دنیا کے عافیت جو میں مانا گا کہ دنیا کے حسن صدا رزق تفاف رزق تفاف دی تو چستا دو ضرورت سر مناسب دے نہ کم دے نہ زیاد دے دارنگی رہا سنی ایدہ مانا مجی رضی اللہ عنہ کری المرأت صالحہ راکیب دنیا کی اونی کا مومن ایماندار بیوی دہ سنی مانا داوا علم راکیب قرآن و سنت او عبادت توفیق راکیب دہ سنی ایدہ مانا سلک کری المال صالح حلال مال را کے اللہ حلال مال را کی جس کا دی اور اس کا رضا کارن فی حکم دہتنی او مانا را لولاد الابرار نیکان بشیر ابن عمر رضی اللہ عنہ دہتنی مانا کرے سنا الخلق ایت دخل کو تاریخ بتمنی واللہ بنی او دا فکار وارستو چه تر قیامت دی خلق صفتون دی چه آفرین و شاباز کی تا سمرد اللہ دی دل خدمت او کو ندا سنا دی خلق توئی دارنی حسن روح صحت تر موئی دا حسنی او مانا دا النصرت ولل آدا دی دشمن مقابلت دی اللہ مدد کو دہسنی او مانا دا الفهم فی کتاب اللہ تعالی دا اللہ کو کتاب در تکوہ در نصیب اشوا خط پوئی فهم دہسنی او مانا دا صحبت السائقین ہر وقت نیکانو کا صحبت کناسی ہر وقت آتی صحبت کناسی چیزا قبر خیرت او دنیا دا خنا و زوال خبر پکی کی دا حسنی او مانا دا فرا خرش اس پتہ درسن لے چھے دا کم طرف نہ رہا ہے رزق واسع بعض علماء کرام جی کو سنی وی حسن دنیا کے سرا ار خیر در نہ ملا شو شر در نہ لرشو
نو سوشل پارٹی شو دنیا کې غنا دا د سوشل د ټکن دی پارٹی او وای چې سوشل پارٹی شو اخرت کې هر ثنا سرا اخرت کے حسن سرا اے ارج جنت تبن کی دلی پا اخرت کے را کے حسنا جنت تم اور دن کی دارنگی حسن سرا اللہ کا دربار کی پیش کی دلی تتہا ورد دیرن مفہمن کی حسن پا اخرت کے سرا آسان عشاق حسن سرا اللہ دے ناکار حساب موسیٰ دی دا حسنی و مانوال حرعی اللہ دے جنت حرعا کی دا حسنی و مانوال عزت حرعا اللہ اتا دو دعا خفند و لذت مسک آم نصیب کے او حسن مغفرت و ثواب تنوئی او اخر کی وئی وقنا عذاب النار من دا اوت جہنم نو ساتے آغاز باب نمو ساتی چی سرے تو اوت جی دٹھول گناہوں محارمنا او دٹھول شبہات نمو اللہ ساتے آنس رضی اللہ عنہ ویسل چی دعا بکولت دا آیات بیوی حدیث نمسلم شریف کے راغلی کزان لگے دعا پولا او کبل لگے دعا پولا ویوی دا دوا دے کولا وی اجل ورد شکرا آنس رضی اللہ عنہ تیوی دعا را لے غرم اغلا شکور تکل بے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکنا عذاب النار نا اوہ تے نور مرا لے غرم اشور تے لے شکرا دے دنیا و آخرت میں سے شیخ پرین دین آپ علیہ سبل سبل سیشتا بے نور تے لے شکرا تاکہ لگا کدا سی اوشے معلوم سی جی دینا بار یہ تاوی جواب میں علم کھلے عظمی و شران و سمر اللہ جو قبرون دو مندو استاذان و مشران و والدین و مغفرت و نور مرد مونگو تاکہ لگا نوز پاکر کدا دعا ہو تو یہ اوشے جب روا ہوئے مونگ پا دی تیری کو پتر آلے دی مداد اپنے وقتی حدیث کی تیر سے جنہ مسند احمد حدیث دے جدا غافل زرد وانا قلتے خزانہ و بادشاہی دی دنیا و آخرت وقتی قسم تی تپا کرا لہو بھی جی حسم ہو سم خواہ دو دا نمائی دا فکوز میں جا کرے جی سالور رکا تو ابو تکی کمی جاتے ہیں تو خیال مقصیدی دا فکر تجربہ بری سے تکتی سی پکو پرستر کو سایت رہے ہیں اے بھائی دے خیال ستا ہوا ہے سالور رکا تا خود پورا کئی تو کتا سلو رکا تو بسی سلام اگر دور و علی سلو رکا و رکا تی تک صورت ہے دا مدر تکڑا سلو سیا دا سلو رکا تی صورت دی نظر کا ہو لتا کہ کدی نو یا جامی دعا مونتی ریگو خدا ری مانا تا دو شرچ نکو اے رب زمونگا و منہم زلد دوینا منا و سوم دی یقولو چر ایوائی ربنا ایز منگر و آتنا فی الدنیا حسنتا رات منت دنیا کے حسنتا توفیق دنی کئی و فی الآخرت اخیرت کے حسنتا بدل دنی کئی دیتا اگنو مانا آگانو کیا مانا توری مانا آگانو کیا حضرت صلی اللہ شکورتا سوار وقنا عذاب النار بچو ساتھی مند آزاب تورنا اولائے کا در خلق در دعاو دل تدیکی اولائے کا اشارہ در دعاو دل کا یہ کو دنیا پرستی چوئی چوئی مانو پھر آخرت ابن خلاق اولائے کا در خلق لہم جی نکارا نشیب ان حساب رقبے مما لا سنا واللہ سریع الحساب اللہ در زر حساب تم چلے ایڈا بار بار راگی دی گر مقصد میری ندی دیتے چد سریع الحساب سمانا والله سريع الحساب یو بانا دارا اللہ دیر زر حساب تی ورد مرگ آو قیامت دادر زر آروان لے نتسکول غارین زر زر تا یو دی سریع حساب مانا دارا ورد مرگ پتر تی قیامت درات لو پتم لگینا نتسکول غارین تیرا مسلمان ہر یو ہوئی چی سخو بکو سو کوئی داوکم اداوکم سبالاوکم بلدبکم دوئی جمعت پتہ دلے تتسر شکل جورل غاری صورت سمون غاری معاملات سمون غاری ظاہر و باطن سمون غاری نگر پتہ دمبرگو بکیامت نلگی یو تسلیل حساب دا مانا کدا مانیشی متائید کی اولن آیات دسوئے بیارا دی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ کی سورہ انبیاء والذین پارے کاول کے اے خلق کے حساب رانی جیشے مرد سرد کاسو لارے قیامت را قریشو او اللہ شان پا غفلت کی دی مخارئی یود سریع الحساب دا مانا اللہ عمائی ذری کلال لساعت قریب سشکو کتال رکی دیشی قیامت نزدی نو قیامت نزدی دمر رات نزدی یہ دارے چدا سوال راضی چدا دمر مخلوق دا آدم علیہ السلام نراوالا تر قیامت کوری سمر انسان آنتی ادا ارچا خوصت جدا اگر دکلار بھی جنگ خز خاون جنگ دو رونو جنگ دو کفار و مسلمانان جنگ دے امام و مقتدیان جنگ دے دی دمر جنگو فی سلوب و سمر وقت کی دے رکھ دی و سمر وقت دے رکھ دی اللہ سریع الحساب دستر بھی ترکی دو حساب کی اصل بسر ملاوی دستر بھی درخ ہوتی صاف کو اور سرو کی جو جنر آگلی چی دی دنیا درد دنی مرد پہ اعتبار بھی صاف ختم ہوئی نب دنیا دنی میں ورد پہ صاف با نی میں انتا خبرشتو میں نیشتا گئی تو ایسو دورت بجیش کو مازی کر انتا بطور دیو شانتی موسط بعضی علماء لکھلی چھتے جنت موسم بدا تھی موسم بہار کی چھتر لانور را خطر ملے اور آخطور لے لکھتے تو جنت بدا سے سزا نتو دنیا دورت دنی میں رد پہ مقدار بیساب کتاب خطر جنتیان بجنت ترسی دلی اللہ رکھ دن موٹا سمراو اور جہنمیان با جہنم تطری اللہ دیتی پناہی راکی تاری رضی اللہ مولیر حاضر جواب اللہ ورکدور نو علم و فہم ورکڑ ویچا دیتا پوچھ لکو چدا دم رغیر خلق دیتی پر بسند حساب تے قالتا ما یرزقهم علا تحرتهم ویسم رغیر دیو سمر پاسان رزق ورکڑ لکا سمنے چھے رزق پر کونتے احسان دی ایک ایو ساتھی میگی او میاں او انسانان مارک اتتانی ہوئی جدا پینز سو کسان بمارے نیو اگر دستو میاش کو نشکل اور سکرا چلے دائے کی سوک مور او سوک نار او سوک اگے الہ العالمین لکا فور لکا رزق پر کون قادر لے ندا اللہ کی سلی تبی ناقص اقل شمیر لنی پتار واللہ سریع الحساب اللہ دیر زر حساب تم کے چونکہ مسائل دا حج بیانی دلوئی وذکر اللہ فی ایام معدودات رایا دوی اللہ ترد شمیر کرسو کے ایت وذکر اللہ ذکر نس مراد دی او ایام معدودات نس مراد دی لگرد دیورت نمراد ادری رضی دائیہ متشریق لی کدی کی ہر مستس تقدیر لگا لکما شاء اللہ سنتا رسول پتر تا رسید سبان شروشی او دا یامت تشریف پا اخیر اخیر نئی رضی دمازی در پا مستقم شی تا ترمش منزون جوری نوذکر اللہ مراد تکبیر نئی اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد یا دوی وذکر اللہ نہ مراد سوی اغا قربانی کولی یمن پا مذہب دری رضی قربانی دفا جو لگا اغا رسلو رضی رضی قائلی تارنگی وذکر اللہ سوی رمی الجمار دی پدی دری رضی کی جمرات ویشیشی جمرات ویشیشی اب آج سلو رضی جو رکلی یوم النہر مر سر روست دری رضی دا ایام تشریق شے یو لسما دو لسما دیار لسما او دا اختر رس ور سرت نسلوش دیتا وذکر اللہ کی ایام معدودات را دو اللہ پا غرد شمیر کرشو کے ایتا وذرس دا اختر رس دا جمری عقدیش کل پس سبا نفس میں سبا نفس اور بلا کراہت تنور پریوتو پورے فہم مخت حکو علماء بلی کل چھے بعد المغرب دشتیا گیا وشتر مکروح ہے خوش علماء لکری جن کے رشت لکل دشتیا ہولی فدرز ہولی بلا کراہت د سبانا اے دنور را خطو نرا وار د سبا درا خطو جا کدی دیو رجو کی جمرات جمرات داد زوال نفس دی اے زوال نفس باول جمروی بیا بدوے مولی پوگی تو بیا ترے دادوے رجو پوری دی ادرے مورد گا تسو بھی ساری لی دیا لسمیتا بتائے کہ زمین کو مذہب کے مقابلے ہی اور لائے چکر مورس بند زوان نفس کہتا اللہ حبیب یا رسم تقرات اور جمرات دا صحاب اکرام و سربات زوان مشکی داد جمہور علماء قول لے رایا دو اللہ فی ایام معدوداتن فرغوش میر کرشو کے چاہ دری رضی دا یا متشریف لی چاہ سلور ساتھ کری دی یوم النہر سرا فمن تعجل فی یومینی چاہ چی تلوار کپد و رضو کے اید احسر دورت نیلاوا فیول سمین بات الزوال دروار جمراتو اشتن اپدول سمین بعد زوال دریوار جمرات ویشتر دیو غواری چنور زکر منا کی سار نشم آده مکی پجی بس حج ختم شو فلا اسم علیه نشتد دنا پدو دیو دنور پی وطو نمخت مقتضان دی دو حدود دمینانو باسی ومن تعدت نفر اول ویزمون دسو کی کتابو کسور پوائی اب آئی نفر اول ورطوئی ومن تاخرا سو چرست پاتی شدیار لسمی ورزتم او دیار لسمی ورزبانی بعد الزوال دریوال جمراتو اشتل فلا اسمع لے نگنا نشت قدر دیتا نفر کھانی وئی بس حج ختم شد صرف آپ آقید وانی او واجب باتے چکل اللہ دکور مزی نظر اخصتی او واجب تواف بوکی ومن تأخرا سوچ رست پاتشو دیار لسن او رجتا اوہ خبر دارا چسر پاتشی اللہ انتا سکور لتوسیق راکیو دکاتی کے دو ایک رہاجان صاحبان چود عمر اللہ نوار نالتا تے غٹ غٹ احکامات را دولے پیدے انتا خبر آبارا فرض واجبات ته کله کوي دې نه په شوق او محبت فلا اسمع له نمشت گناہ دار لمن اتقى و قد رشاد دار چې څوک د الله نه یری وتق الله یری د الله نه جميع امور کو تقول طول کارونو کې تقول کارونو کې د الله نه یری گئی وعلموا فوه شيء انکم بشتتاسو الیه تحشرون دی اللہ تبرا جمع کلشی قیلت منا کی جمعوئی مزدرفہ کی جمعوئی میدان عرفات کی جمعوئی ہر قسم قوموئی رنگو جدا قوم جدا جب جدا ویدا سے اخیرنی جمع کی دلم رایا لکسنت حرم کی راجمیں منا مزدرفہ عرفات کی راجمیں داتی بفرد قیامت اللہ تراجم اکڑے شئی ومن الناسی زنید خلقنا منع سوزی یعجبت قوله فی الحیات الدنیا چتاجو کی باچی تالر ونالا فی الحیات الدنیا فجند دنیا کی زنیدات خلق دی چې د دنیا د امور مبارک دا حکمر تجربه را چې را خبرې تا پتا جب کیه چي اے مخکی الله احکام د حج ذکر کو او د خلق تقسیم کو په ذکر او په دعا کې اور جو قسم خلق ذکر کل منافق و مخلص منافقی پر جس و آیات کی ذکر ربنا اتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق تم مخلص ذکر یوں کو پایا دو سو ایک نمبر کے نبی دیکن دخل کو ویلت سنگتا حج کے خلق دو قسم دی دا دې عام حالاتو کې مخلق و کشمیر بعض خلق بیدا و خبری آغد تا تاجب کیش او قسمون بخری چه زما پذر کل اللہ و دین و اسلام دمر محضر تے او باطن کی بد دین و غد دشمن غد مناسب پر و خلو یوسی اپذر کی دلسلی دارنگی امین الناسی مئیشی نفسهو کی دائی ویزن خدا سنی جی پخلی ایسو وی پردی دلسوی او مقصد دنیا او زنداسی دی چزان قربانی دا اللہ دا دننا ویلت از مارا سر و بدن دا دن دا پارا اللہ قبول ندا و سمر بیر خبر ہے چز مارا سر و بدن دا قبول شکنا زکر اچا مال او جان چز دن قربان سو نبذا سره کامیاب دي ربط باندې پوښ وي مخکې تقسیم د خلکو کړه جوړ تا دلته الته په حج کې کومه عام دنیوي لحاظ سره مخلق دا په دوه قسم دي ومن الناس ذي خلق نامنا وسودي يعجب قومه تعجب کې باشي تعال روينا داوي فی الحیات الدنیا اے فی امور الدنیا و اسباب المعاش اے پو امور الدنیا و اسباب المعاش کی چردی دنیا پر بیٹھنو پا حسو قرآن ستاب اپا دنیا معاملات کی سمرت تجربہ کارے ویشہد اللہ علا ما فی قلبه او دوا تیزا اللہ پاس چلت پتی جڑکی اے پخلق دے جو محبت دعوی کئی او پخلی اظہار دیمان کئی دوا تیزا اللہ پاس چلت پتی جڑکی ایسا پخلق دا سوام ادا جڑکی دیمان او دین او اسلام او دا اللہ دا حبیب دا محبت نڑکے وہو آلد دل خشوام
اجے سخ جگڑ ماروئی
سخ جگڑا سرے
خپلی دوکی ار گئی
الگ الحسوان شدید المخاش و مفل باطل
سب جگڑ مار دے تو باطلوں کی
دے دار منافقان ذکر کچھ پخلس ہوئے
آپ جڑکی سوئی
اور سب جگڑ مار گر جگڑ مار سرے
جگڑ مار زنانا
اللہ رب العزت بدیش
اللہ نہیں ہوتا سو جگڑ مار نچوڑ ہے بس
بازی ملا ہوتا ہے تم جگڑا بھی
کرتے جنگ چھوڑو کرے ہم تے جنگ چھوڑو کرے
اللہ کو جگڑ مار نچوڑا ہوا
حدیث بخاری شریف کے راوی
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائے
ابعد الرجال اللہ تعالی علی الخشب
بدی سرو کی جدا اللہ رسول نے زیاد بدیشی
نو جگڑ مار سرے بدیشی
جگڑا تو دے جگڑ مار دے
نو جی سرے بدیشی خزن جگڑ مار دے رکم جائے
بازی خزن جگڑ مار
کور کی جی خلق تا
مور پلار کے تا خواف کے تا عرش کے تا
باز سرم جگر مار یا سرم ایچ گدیر نے بکم پہ لسل
نو دا اللہ دا دیر بدیشی جکم جگر مار سرے
جگر مار زمان را
دیر ان غردہ جگر کور
تا منافقان دخون نوی
چون کی دنیا خوخرا
نو دی بارک دیر جگر کئی
وَهُوَالَتْ ذُلْخِشَا
جگڑ مار دے
جگڑ مار دا اللہ رب العزت دیر بدیشی
خفوی اخلاق
نر اخلاق دا اللہ دے
نبی علیہ السلام نے تکو شوڑا
حدیث مشکات شریف کم دے نور کتابوں کم دے
چار افلانے جنان شریف منزونا عبادتونا تسبیحاتونا کنے کئی
خود جبی نے گاونڈیانو خل پر دی تنگی
ویدا با جہنم تسی
چگڑ با
ادبلی زنانا گارا کی تکوشو شو
یا ای سرسر دفر و سنت و قطوی
اور نور دی مستحبات و نوافل و وزیفو تو جارینا
خوجب و سنبار دا
ودا اللہ حبیب ویدا با جنت تسی
ویدا تولا
جلی تولا جو مانا جانے
یا او مخیرات کی حبیبت اسلام مجلس لراشی
نو پخلی دعوید اسلام کئی
پخلی معنی سکی دعوید اسلام
زرکی دی اسلام سر برد و کنر
ویدہ تولا
کلچ لارشید مجلس مبارک استانا
تولا ادبارا و آردوا
کلچ لال استاد مجلس نا صاف الارض
کوشش کئی قسمت کے
لیو سے بسیحا
چھ فساد پور کی پر عزمت کے
عزمت کے فساد راضی اللہ و رسول بنا فرمانے
ویحلے کو ویحلے کل حرس و نسل
او حلاق کی فصل و نسل
فصل و نسل تباکئی
واللہ لا يحب الفساد
اللہ من نساتد فساد سرا
یہ مانا دا یاد دا
جن دا ودا تولا
تخلق چالاک دے
دے اسلام و دلین دا محبت خبری کرے
لکی دے اسلام سر دشمنی دا
ودا تولا
اے ادا سوار وادیا
مشرت جور شو
سمشری ورت کو حکومت کی ملا اٹھوا
نتح پخلید بدا کارکن دعوکو
اور مادلین اسلام قرآن و سنت سرمین را
سعا فی الارض
نظم شرعی و معتبری و منبری نفس
کوشش کی فضمت کے
لیفسد فیہا
چه فساد پکی پولاو کی ویهلک الحرث والنسل حلاکوی فصل و نسل لرا
ادر خراب بادشاہ و مشر ددد دی ظلم دوجنا الہ العالمین باران بند کی فصل تبا شکنا آج باران بند سون نسل تبا شو حلاکوی دے فصل و نسل ادھے ارت سبب جوڑ شو ددگا ظلم ارت سبب جوڑ شو اللہ تو ظالمان و مشران و دو ظلم دو حجن باران بطے باران سر فصل تباشی آوائی سر نسل تباشی واللہ لا يحب الفساد اللہ من محبت نساتی بفساد سرا تو گرد آیات منافقان مبارکیو چاہی در شام کارون کئی فخلہ یوسوئی آو تجب بلسی فخلہ یوسوئی آو تجب بلسی امام مجاہد رحمہ اللہ کوئی ظالم قزمتہ کی فساد کئی اللہ دا فساد دو جن باران بن کی نداری دو جن فصل و نسل تباشی واللہ لا يحب الفساد اللہ دا فساد سر من نساتی پیدا قیل له اتق اللہ کلچوئے لشید تد اللہ نو یریگا ورطا فقل داوید اسلام کولی چھ اسلام برا ولد اوش کچھ والی شدد تسکت وڑی کلچوئے لشید تا چاہتا اے من یعجبك قوله فی الحیات الدنیا وَإِذَا تَوَلَّى وَالِي جُرْشَ وَمِشْرِ جُرْشَ وَإِذَا عَقِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَلَشُوِي لِشِدْتَا اُوَ لِقَدَ اللَّهَنَا اتَّقِ اللَّهَ فِي فَوْلِ قَدْ اِخْفِ الْقَارِ كِدَ اللَّهَنَا اُوَيَرِيْغَا ایسی مقالِ کا دا سلی و سکے حق تو آتش تاک اخلص ہوئی ادا اس کے سو اخذتهم عزتو رونی سی دل رخ العزت چرنما کو عزت خرابی رونی سی دل رخ العزت بالاسم فغنا رونی سی دل را اے اخذتهم عزتو احتوت و احاطت ایدا عزت پی بلکل احاطو کی لکسوک چونی سے رونی سی دل رخ العزت بالاسم پگنا فحسبو جہنم نکاتی دے جدا دکس دکار جہنم چپخل اوسوئی اوسوئی بلس و لبس المحاد او خام خام بد دے دا جہنم فرش دیو دن اچھا درد ہوئے اللہ نو یری گنو یر پکار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نو قول لے سوچتا ہے چا اللہ حد دی آیات دو وعید نمون ہوتا سن بچ ابن مسعود رضی اللہ نو وعید و شہید قاردہ گناہ بس تافی دا چه رو ورکو اتق اللہ اے رو رد اللہ نویلی کا غورتا غلط کار مکوا ظلم مکوا پردے حق مرا گی روا ندیور توئی فیتور علیک بنفس اے ویدزان غم کوا مثلو کلو سید استاغن تسرے ما توسیت آیات کی نام آنام کی بھی مسعود رضی اللہ کالا چاہو اللہ نویلی گناہ مکوا ظلم مکوا پردے حق مخرا عطا غلے جرزان غم کوا پھر عزت رونی پردے خبرا جیلے کی علماء یہ خبر ذکر کرے وَيَوْ يَهُودِ وَدَحَارُ الْمَشِيدِ دَرْوَارِ تَرَادُو دَرْوَارِانُ مَدْرِ طلب آدشانی کی خدا رسط و خلق و لسط ریزی
نظر تاندار پتی کلی قول یہودی یہ دیرن مومنی تدیو یہودی تا وینا دیرن نسوار لینا را کچھ اروینا زخو دیعات را کچھ کلی مویدا قیل لحبتق اللہ حضرت مدیس چوار قولی لیشی اللہ ہوئی ریگا ناوی جو دمر معتبر دا دمر منبری و وزیری دیل اگر آزم از دہر اللہ نے ریگا نبس دا اللہ مقابل جوشی اغفل معتبری اغفل مشری اغید اللہ دیرنا یری لیتا ہے جو اگر معالم التنجیل کی امام بغوی ہے ویمان رضی اللہ عنہ تچھاوی لیشیت تقل دا خواب و خطب ہوا لگرد خواب علی اللہ عز و جل چاور قید اللہ نو یریگا ندا تندو تزمک کی خود دا مخ اللہ جہنم فرش ورحالی دمنا کے قانو ذکرتو ندمخلصین حال ذکرتائی ومننا کی زنین خلقنا من آغسو دیئے شری نفسہو رسولائی دا لفظ شراب ازداد نرے زورمان آگانی کنسی خرسوی اخلی خلیان ایب اتغاء مرضات اللہی تبارت لطول برداؤں بید اللہ واللہ روح من عباد اللہ منت ان کے ندس قلوب النگان سرا ان آیات حکم عام دے وبعض علماء داد حضرت صحیب رضی اللہ مبارک کی نازل شہر دادوی جلیل القدر صحابی ہے صحیب رضی ار صحابی اور دو شاد اب انگایو کال دو صحابو حالات پر جوبہ کی ذکر اے کہ ماشاءاللہ دو صحیب رضی اللہ عنہ حالت تالو جلیل القدر صحابی یا ابتو لشتر دیوزن ورکتی دیوئی اشکاللہ دا آرام بطارتی دا کری خاون توی تپکتو لشتر جا سہیب چی دو جہنم اور آیات کی ندو یرن خوب تخت یرن خوب تخت آو چی تل جنت را آیات کی ندو دن را شوک راشی چی حضید و جن خوب تخت دانوی شان والے حدیث کرائید اللہ حبیب سوک اسانو تا جنت پا شوک دسی کلب راز تا ټول دنیا د جنت په اړه او یو څو کسان په اړه باندې جنت ته یو پکې حضرت صاحب رضی الله عنه ذکر کړ. دا یو باغلو صحابه کرام دې حضرت صاحب رضی الله عنه اذ دغه رجو شاد دې دینه ولوي شاد سي امير المؤمنين عمر فاروق رضي الله عنه چلو چرو وای او د زندګۍ نه مایوس شو نو وصیت وکړو چې په ما دې جنازي مزهر شته کی زه جوه پات شو او په ما دې جنازي باپ دې چلے نو حضرت رضي الله عنه دا څه دې عمر ولوي شاد وای یا زل ورطا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خبرہ کرو تا بلال و صحیب عمار رضی اللہ عنہ رضا ناس ابو سفیان صلح و حدیبیہ ما تکرو و لا لکفر پہار او چکوشو جی صلح و مخدر و نکا لدبینت زاری دفار و دیلے کرا لدائی ویرہ دا اللہ دشمن و جتر و دکری بلا کرا حلقی نا خطا کی گرا خطا کی ابو بکر رضی اللہ عنہ تیری دا او کوئی یو پر پرشن سره د قریش اتا سدل دا سوال بس ای جلی شور د الله د حبیب مجلس لگا ورته قربا صہیب او بلال او دی صحابه رضی اللہ عنہ ما داسی د ابو سفیان بارک او ما داسی د الله حبیب ورته وی کای دی او شکری نو الله به ناراض کړي تبا یو څه په اوسه او په مالک ناراض دي دا ابو بکر رضی الله عنه اوسه په ویشا ویل ای او ضربته ته دای کی او شکری په رب دې او شکری نا هو صدیق زر زر را ای ما ابو ما او شکری دي ای ور وینا غفر الله لك الله دې زر ته بخښ او کی د صحابه رضی الله عنه هجرت کروا مکہ مکرمہ پریجیو مدینے منوری کفار تپت اولدی ندیو لمخو دیو ندیو نسوار لین راکو شو اولینداو بشی راوا وستل اوائی تو ایتاسو لپت دشی زماو پرکی رنداز کو مشتغشن خطا نیز دا غشی چیز نیز دیکی دے نشد آو جو غشی خطا نشی بیا با پتور جنگی او چې دې ټول نماز سم وتاو او کوشي کار وکوي دای ورته وي ویستا کمال نه په ماته کې رحم ته وای او تا او استاد هجرت لا راځي کو دغه ورته وي چې زما مال دې 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 مال وای او زما او د محبوب ته هجرت په منځ کې روکاو وے دې چې مدینه منوره دې تر څو د مقصد آیات الله راځي تعالی حبیب ورته صبر شود منا تجارت کې کړو د ګټي وبن الناس الله عزت د خلقنا دې زما د کلی علامه دې جوزي قزاد المسير کې وي چې يشري کلمه من الاصدا یقال شراب مانا باع وزمانا اشترا سماناها على قول من قال نزلت في صحیب مانا اشتری وعلى بقیت الاقوال بمانا یبیعو تیشنی لفظ دا کلمت ازداد و ندا فمانا رقصود و غصود و رغازی بکب نماش و ایات تحضر صحیب بارکی ناغی وید آیشنی فمانا دی یش صدید آغستو کروئی آو باقی اقوالو تدا فمانا دی یبیعو دی خرسو دی صحیب رضی اللہ مبارکی کسی دی یشنی فمانا دی یش صدید آو دی نور مبارکی دا دی سند فمانا دی یبیعو دی ذکر آیات بارکی علماء لکری نو شان نزول می ذکر کرے سو کندا د زبیر ابن العوام او د مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ مبارک دی اے سرکار حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دی ولد د سور ابو دور سره پکې کیو د حضرت خضر رضی الله عنه د واقعیا پکې کې ساتلو اغه چې قتلول د حدود حرم نه با ادا حضرت دې قدر صحابي دې چې د کرامت تاثیر په سر ګو دي دې دې چې کوم کور کونه غزنا نه وای وای قسم دې ما هیڅ ته دې دې په پړو کې تړل او مو سب نو خما وته تن چې د پلاس کې به انګور او شکو دا یو رزق چې د جنت نه حضرت خو دې ته دلاله دې د دې کله شوې ته نو دې او ځان کړو په سولای کړو د تا دی او دی عجیب شخص لا کو د الله حبیب میت ذل قبیب ان خشب به کده چر سو شرنا چراخ رو کو به راوی ذات د شهادت نفس او د اخلاص کی جنت ور پاله زبیر رضی اللہ عنہ ایسو آئے زمان مرگر مقدار ندی دعاو لا فرمانی پیش کرے دی دشمن خلی کل مدینی نتن آئے رکھو بیوی دسولی نراب کسکر آئے رکھن پیغمبر جبے جنت کرنے ندی آیات کسو کوئی نغت مراد بعد علماء مرت اتتایات حکم آمی ویدہ وصلے چه امر بالمعروف او نحیم المنکر دے او کل سر قربان کد اللہ دے دیتا سو کوئی آگرے چه تر تنہا پر دشمن ور او داغی تسکنو کی وردن نشت نالاو ومن الناس ایزنید خلقنا منا عصوگنی یشری نفسه یشری نمو استازانو بمانا کولا قربانا اخفلزان یشری نفسه قربانا اخفلزان اخلی اخفلزان ابتغاء مرضات اللہ تبارد لطول ترزاون برد اللہ تمہارا کیا سوچ دے چې دا قتال فرضی په وخت کې ځان قربانې امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي والله رؤوف بالعباد الله مینا کوم کې د خپل بندگانو سره الله د خپل بندگانو سره مینا کوي او شفقت کوم کې صلی الله علیه وسلم محمد علیه و اصحابه اجمعین رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهد أمة حبيبك اللهم ارحم امت حبيب اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين يا اله العالمين زمداد طلباء وطالبات چیز سار نستاری کتاب تناس تی اللہ تی با عمل عالمان تو اللہ تی دیو زمونگا بطول امت زادر و باطل دو قرآن و سنت مطابق کی کم زیدی جو امت مسلمہ پر پریشانو تکالیف و مسائب کی الہ الالمینہ اغدول مسائب و تکالیف کی اللہ زمین دی درس تمام رکاوتون پخفل رحم و فرم کرے او دی درس دکار اول اسباب اللہ دکھو دخزان و مکور کی اللہ زمین قرون و اسفتادون کی او دکھو دکھمتن بیماران دی توقت شفائی کاملا عاجل و تسکتی الہ العالمین دین حق تمام حق شوگی قائم و دائم درے
السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ ہر تازہ و خوشحال ساتا محترم زمین دکان پر تمہرا ہوئی توحید و سنت کے ساتھ انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان کا موبائل نمبر 0312-916-43-45